Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
První část žáků a studentů se od pondělí vrátila do škol, a to v systému rotační výuky a s antigenním testováním.
A my jsme si dnes pozvali na rozhovor předsedkyni spolku Učitelská platforma a pedagožku z gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích, Petru Mazancovou.
Právě ona je jednou z pedagogů, kteří se během covidové krize začali sdružovat. Vyměňují si názory a zkušenosti ve svých facebookových platformách a snaží se zdokonalovat online výuku žáků a studentů. A také se snaží najít cestu, jak vytěžit z krize maximum, a to i pro budoucí změny školství.
Dnes mluvila o tom, že je ráda, že se školy otevřely, ale kritizovala nekvalitní antigenní testy. Samotná rotační výuka pak podle ní nemusí být úplně špatná. Školy ale každopádně počítají s tím, že bude až do konce roku a plný režim se už do prázdnin zřejmě neobnoví.
Zajímavá byla i ta část debaty, kde jsme hovořili o ministru školství Robertu Plagovi, za kterého se učitelé v minulém týdnu výrazně postavili. Mě totiž zajímalo proč, protože příliš mnoho reforem jeho ministerstvo v poslední době nepřipravilo.
Zvu vás na rozhovor a budete-li mít chuť, dejte nám vědět, jak se vám líbil.
První část žáků a studentů se od pondělí vrátila do škol. Jak to školy zvládají? Jak funguje rotační výuka? A kdy se konečně dočkáme nějaké modernizace českého školství? Jsem Marie Bastlová a vítám vás u dnešního rozhovoru Seznam zpráv Ptám se já. Mým dnešním hostem je předsedkyně spolku Učitelská platforma a pedagožka z gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích Petra Mazancová. Dobrý den, vítám vás tady.
Krásný den, děkuji za pozvání.
Začnu trochu osobní otázkou. Vy máte několik dětí, tuším, že 4, nechci se plést.
Nepletete se, mám 4.
Kolik z nich se od pondělí vrátilo do škol? Aspoň některé?
Jedno, ta nejmladší, která je ve 4. třídě. Byla opravdu nadšená, včetně toho testu a včetně toho, že pracovali se zkumavkou, brala to jako velký experiment a přišla velmi spokojená. Měla týden připravenou tašku, to si myslím, že jsem jako nezažila ani před nástupem do 1. třídy. Opravdu se těšila hodně a bylo na ní vidět, že i paní učitelka i děti dost chyběly.
A jak vy to vůbec vnímáte, celý ten návrat dětí do škol, rotační výuka, kde tady týden jsou ve školách, týden se učí distančně a za těch podmínek, které jsou? Jste ráda, že k tomu došlo?
Jsem ráda, že nějakým způsobem otvíráme školy. Úplně se mi nelíbí, že vlastně školy mají úplně největší zabezpečení, nebo se tváříme, že mají úplně největší zabezpečení ze všech. Přitom ty testy opravdu asi nejsou úplně příliš kvalitní. Je opravdu velmi těžké pro učitele a ředitele vlastně nějak obhajovat všechna ta opatření, které děláme, když zároveň víte o účinnosti těch testů, jak špatně jsou patrně nakoupené, jak malý bude ten záchyt. Velmi to postrádá smysluplnost toho počínání, kterému potřebujete věřit, když něco takového děláte. Takže samozřejmě ředitelé jakkoliv prostě ve velmi krátké lhůtě dokázali jako zareagovat a nějakým způsobem to zorganizovat. Vnímám z kolegů, tak jak jsme se o tom v platformě bavili, jako obrovské nadšení a vlastně ten příliv té energie, kterou děti dávají, že prostě ta škola nebyla tichá. Běhali po chodbě, viděli se, byli nadšení. Kolegyně psala, že i deváťáci, kteří šli na skupinové konzultace po 6, byli jako opravdu nadšení. Testování zvládli děti jako opravdu jako bez problémů. Ale ta pachuť toho, že zase vlastně školy nějakým způsobem omezujeme nejvíc, děláme to podle mě poměrně špatným způsobem, to znamená špatnými testy ve špatné frekvenci a zároveň mluvíme o poměrně jako masivním rozvolňování, i když jsme se, nebo plánujeme ho, i když jsme se v pátek dozvěděli, že třeba studenti praktické výuky se nemůžou vrátit středoškoláci k odbornému výcviku a do škol, tak celkově ty kroky prostě smysl nedávají, jakkoliv ta opatření chápu rotaci, opravdu jako významně snižuje přenos toho viru v populaci, Myslím, že školy jsou vyrovnané s tím, že budou rotovat až do června, ale myslím, že ta blamáž s těmi testy fakt není českého školství důstojná.
Ale když vás tak poslouchám, tak si říkám, že jsem se možná už na úvod měla zeptat i na to, jak se těšili učitelé, protože to zní skoro, že se těšili minimálně stejně jako děti, ne-li víc.
Já jsem středoškolská učitelka, velmi závidím prvostupňovým kolegům.
Vás to teprve čeká snad.
Nevím, doufám, že aspoň maturity, nebo aspoň, že se podaří nějakým způsobem dostat do škol minimálně první ročníky, které jsme opravdu viděli jako měsíc a kousek. A já jsem třídní prvního ročníku a vůbec je neznám. Pořád si opakuju ta jména a je to složité. Takže to doufám, že se povede, ale ten náboj tam byl veliký. A zároveň je tady opravdu jako velký problém v tom, že to nadšení by nemělo přebít to, že vlastně učitelé to zvládli jako ve velmi složitých podmínkách. Improvizovali třeba ohledně těch stojánků na ty testy, které nefungovaly různým způsobem. Takže jako to dokázali, protože prostě chtějí ty děti mít ve školách a chtějí je učit. Ale nemělo by to být bráno jako samozřejmost a trochu se bojím, že to jako samozřejmost bude bráno.
Pojďte mi říct, s čím vy vlastně počítáte. Zmínila jste to, že učitelé počítají s rotační výukou do konce školního roku.
Tak to bylo diskutováno, že ta rotační výuka by měla být v podstatě do konce tohoto školního roku do června.
A vy sama počítáte s tím, že se vám prváci, gympláci vrátí fyzicky do třídy?
V tom původním plánu úplně nebyly střední školy, kromě maturantů a závěrečných zkoušek, nějakým způsobem zahrnuty. My jsme apelovali na to, aby aspoň ty první ročníky, kde jsou nové kolektivy, neznají se, je potřeba nějak jako zapracovat na těch vztazích, se vrátili, ale jak to dopadne, nevím. Sledovala jsem včera Události komentáře s panem ministrem a říkal, že nikdy neplácal daty, to je pravda. Já bych opravdu byla ráda, kdybychom neměli datum, ale kdybychom se pořád jako drželi těch podmínek. Ale hlavně, kdybychom se drželi té premisy, že opravdu školy půjdou jako první a budou mít přednost především. A přijde mi, že to zas už tak přestává vypadat.
Je něco, jak jste se třeba vy s kolegy v rámci vaší učitelské platformy, když to debatujete ve svých skupinách na Facebooku a tak dále, v rámci těch sítí, co jste si za celý rok stihli vytvořit, jak jste se speciálně chystali na tu rotační výuku, co s dětmi dělat, když jsou fyzicky ve škole, jak ten čas využít, aby to bylo co nejefektivnější a co nechat spíš na tu online výuku?
Učitelská platforma je poměrně široká komunita a bublina takové pozitivní deviace. Takže tam samozřejmě probíhaly věci, že učitelé uvažovali o tom, jakým způsobem se děti budou vracet, jakým způsobem budeme reflektovat to, že jsme byli v té distanční výuce, jakým způsobem třeba reflektovat i to, že do spousty těch rodin nějakým způsobem ten COVID zasáhl jako nějakým poměrně smutným způsobem. A na to všechno se, myslím, myslelo. Myslím, že v rámci té organizace, která opravdu jako byla masivní, jakože školy vymýšlely, kde budou testovat, kam ty děti budou přecházet, byla velmi složitá komunikace s některými rodiči. Takže i to sebralo spoustu vlastně času v rámci té přípravy, ta správná komunikace mezi rodinou a školou, aby rodiče to opravdu pochopili. A znovu narážíme na to, že škole se špatně obhajuje testování dvakrát týdně, testy, které nejsou příliš kvalitní. Tak to všechno zabralo spoustu času a já myslím, že ten první týden je prostě zvykací. Vracíme se, reflektujeme to, co děti dělali. Mám zprávy takové, že paní učitelky říkali, že jsou překvapené, kolik toho třeba děti umí, že vlastně ta distanční výuka měla nějaký smysl, i když samozřejmě individuální problémy tam budou. A předpokládám, že potom se bude pracovat v nějakých trochu týdenních plánech, aby se dalo trošku víc vstříc té rotační výuce a využít i nějaké výhody, které může mít oproti distanční výuce.
A co jsou třeba ty dovednosti, nebo to, na co byste se vy osobně soustředila, jestli už jste třeba o tom přemýšlela, nebo jestli to vidíte u své dcery, když se vám vrátila do čtvrté třídy. Co je ta věc, na kterou byste se soustředila při té prezenční výuce ve škole? Třeba můj syn se také vrátil do školy a soustředí se na týmovou práci, soustředí se na projekty, na spolupráci s ostatními dětmi. Tak co třeba podle vás je ta priorita, na co by ten čas mohl být využit?
Já si teda opravdu myslím, že na tom prvním stupni jsou prioritou znovu navázání nějakých jako sociálních vazeb v té třídy. tam to se děje na všech stupních, ale v té distanční výuce úplně došlo k překopání hierarchii těch tříd. Ti, co třeba byli kápové třídy v dobrém, v té prezenční výuce, tak najednou klidně mohli v té distanční být upozaděni a vystoupili někteří jiní.
Takže to znamená, se vlastně znova uspořádají kolektivy.
Ta dynamika těch vztahů v té skupině se mění jako poměrně zásadně. Předpokládám, že dobrý učitel s tím umí pracovat a nějakým způsobem je na to připraven. Myslím si, že i ta velká radost je podle mě důležitá. To jako, že se nějakým způsobem vracíme, nechci říct k normálu, protože jsem přesvědčená, že úplně k normálu už se jako nevrátíme a možná je to dobře, ale vracíme se prostě do nějakého stavu, který je pro nás přijatelnější, než ta vlastně distanční výuka, která dost dlouhou dobu byla bez vyhlídky nějakého konce. Takže je to určitě změna. Spousta dětí si stěžuje, že musí vstávat. Taky jako nevím, jak váš syn. U nás teda to proběhlo zatím dobře, jakkoliv je to rozdíl asi o hodinu.
Tak u nás se zatím taky příliš těšil na to, aby nebo je motivovaný kvůli tomu z té postele vstát.
Ale předpokládám, že i ta rotační výuka, kterou si učitelé jako nepřáli, přišla jim pro první stupeň jako složitá, že dokážou s ní nějakým způsobem pracovat a většina k tomu přistoupila nějakým takovým způsobem, že pokud je to jediný způsob, jakým můžeme děti dostat aspoň na chvíli do škol, což se zdá být, tak pojďme do toho.
A máte s kolegy nebo ladili jste s kolegy nějakým způsobem speciálním přístup k té nejproblematičtější skupině těch zhruba 10 000 dětí, které se nepodařilo zapojit do té online výuky, děti, které z různých důvodů, asi většinou z důvodu rodinného prostředí, socioekonomických podmínek a tak dále, zůstaly mimo tu online výuku. Tak jak s nimi pracovat?
Já předpokládám, že musí proběhnout něco jako nějaké jako mapování. Vy máte nějakou jako představu, ale dokud to dítě se nedostane zpátky tváří v tvář, když jste ho třeba opravdu jako hodně dlouho neviděla, ty děti třeba z té výuky úplně vypadly, tak je těžko si naplánovat, že tahle část třídy bude potřebovat něco a nějaká jiná. Učitel za všech okolností by měl být schopen jako pracovat s těmi dětmi individuálně. A já už jsem to říkala několikrát, já teda pevně doufám a beru to tak, že teď se nějakým způsobem vracíme do škol a do konce toho roku tak jako budeme zkoumat, co jsme se v tom distancu naučili a vlastně nějakým způsobem asi dohánět, pokud zjistíme, že je co, budeme příští rok. A tam já bych očekávala masivní podporu učitelů v tom, aby měli prostor se těm dětem individuálně věnovat. Aby jsme pořád jenom nemluvili o tom, že tady máme 10 000 dětí, které se nezapojily, ale abychom říkali, co uděláme pro to, aby jsme těm dětem pomohli a abychom je podpořili. Abychom podpořili učitele, protože představa, že máte ve třídě 27 dětí a třeba 4 z toho, to se klidně může stát, nebo i nějaké vyšší číslo z nějakého důvodu, z té výuky vypadly a vy s nimi budete muset pracovat úplně jinak. Tam potřebujete podporu personální, potřebujete třeba asistenta pedagoga, sociálního pedagoga, potřebujete prostor pro pedagogické intervence, říkejme tomu klidně doučování, nějakým způsobem podpořit ty děti individuálně. Máme pořád nedostatek učitelů, takže je nerozkrájíme.
A jsme na tohle připravení mimochodem? Připravilo tohle ministerstvo školství?
Já teda o žádném plánu, který by nějakým způsobem tohle reflektoval, nevím. Vím, že ministerstvo školství vypsalo šablony nebo dotační titul na pořádání letních kempů, který ale sám o sobě má socializační prvek, což možná není úplně špatně, aby ty děti byly spolu, byly venku, poznali se. Je to tak nějak jako nastaveno, i když je poměrně nešťastné, že to nemohou pořádat školy, protože školy asi nejlépe identifikují ty děti, které to potřebují, ale dejme tomu, ale o žádném plánu jako od září, zejména třeba ty personální kapacity, kde je vememe, jo, třeba pozice sociálního pedagoga, člověka, který by pracoval třeba s celými těmi rodinami, v našem systému není vůbec ukotvena. Nemáme na školách systémově ukotveny školní psychologi, kteří budou potřeba. A narůstá nám tady jako obrovský prostor pro příliv dalších lidí do školství, ale nemáme kde je podle mě vzít a já si myslím, že to trochu problém bude.
Mimochodem hodně se během celého toho roku covidové krize mluvilo o tom, že to je svým způsobem ztracená generace dětí, která přišla o rok vzdělávání a tak dále. Jak byste to pojmenovala vy? Já vím, že vy s tím moc nesouhlasíte, že už jste v některých rozhovorech říkala, že si nemyslíte, že ten rok je úplně ztracený. Ale jak byste to vy vlastně charakterizovala?
No, já bych řekla, že my mluvíme o ztracené, nebo někteří mluví o ztracené generaci dětí, ale já bych spíš mluvila o dětech, které už ztracené byly. A teď k ním jenom přibyly jiné a jsou víc vidět. Jo. To, že v tom roce té distanční výuky jsme si najednou uvědomili, že tady i za normálních okolností máme děti, které ten přístup k tomu vzdělávání mají mnohem těžší, které vlastně nemají třeba doma podporu a leckde prostě opravdu jako škola je jediným jako příjemným prostředím třeba pro to dítě, nebo jediným stimulujícím prostředím, tak to není žádná novinka. Teď těch dětí nějakým způsobem přibylo, protože prostě ten vliv té školy byl po značnou část školního roku omezen, ale my bychom se o tyhle děti měli starat jakoby pořád. Pokud prostě deklarujeme, že máme rovný přístup ke vzdělávání, tak bychom to neměli jenom deklarovat, ale měli bychom v tom i ty školy podporovat. Hodně se mluví o tom, že prostě u nás je vzdělávání dětí opravdu hodně moc závislé na socioekonomickém postavení rodiny. To znamená, pokud jste chytrý kluk ze špatné rodiny, tak máte velmi stížené podmínky na to se vyšvihnout a vlastně překonat to, kam vás ta rodina spoutává. A ta rodina nemusí být, abych to jenom upřesnila, nemusí být špatná z nějakého důvodu jako patologického, ale může prostě jenom nemít dostatek času, může to být osamělý rodič nebo někdo, kdo prostě pracuje, nebo nemá prostě to kulturní zázemí, aby to dítě podpořil.
Mimochodem, minulý týden se vedly velmi ostré spekulace o tom, že ministr školství Robert Plaga bude odvolán. Objevila se ta informace, měl být hned druhý den někým nahrazen, vystřídám ve vládě. Vy jste byla, nebo vaše učitelská platforma, tuším, byla jedna z těch institucí, které se za ministra školství Roberta Plagu postavily. Řekli jste, že je dobrý ministr. Proč myslíte, že je dobrý ministr? A teď se trochu ptám na to, že my v podstatě rok vedeme debaty o tom, co všechno nasvítila covidová krize, že se ukazuje, co všechno chybí českému školství, že české osnovy pro děti jsou příliš přeplněné, děti se učí zbytečnosti a tak dále. Bavili jsme se o tom, že rodiče teď najednou úplně jiným způsobem mohou nahlížet na školu, vidí, jak se s dětmi pracuje, že to určitě povede k obrovským změnám, reformám a tak dále. Vy sama jste říkala, že si to nemohou nechat líbit ani učitelé, ani rodiče, ani děti, aby se nic nezměnilo a nic nestalo. Popravdě řečeno, ono se toho zatím příliš mnoho nemění. Proč jste tak stáli za tím současným ministrem školství?
To je velmi dobrá otázka a dostávám ji mimo média poměrně často. Já si myslím, že Robert Plaga je dobrý ministr ve velmi špatné vládě, čímž je nějakým způsobem jako jednak limitováno, že teď bych to nechtěla zlehčit, ale je lehké být dobrý, když všichni kolem vás nebo většina je opravdu jako velmi špatných. A druhá, ten, já vím ten výchozí stav, který třeba na ministerstvu byl, než tam Robert Plaga přišel, nebo než nějakým způsobem víc se začaly projevovat změny, které dělal. Já vnímám jako zejména, vím, že některé skupiny učitelů si stěžují, že ministerstvo nekomunikuje. To nevnímám. Pokud s ministerstvem chci konstruktivně komunikovat a má tu zkušenost spoustu mých kolegů, tak komunikuji. Pokud ta změna kultury, jakým způsobem ministerstvo se baví s učiteli, jak moc reflektuje učitelský terén, je opravdu obrovská. Ale pojďme si jako na rovinu říct, že to nestačí. Jo? Prostě ty změny se dějí, možná, ale nemá cenu o tom spekulovat, jakože pokud by prostě nebyl covid, tak jsme s tím školstvím jako mohli být třeba s těmi změnami dál, protože opravdu jako spoustu toho času sebrala nějaká jako legislativa typu, kdo se kde bude testovat a všechny tyhle ty věci, které jsou přidružené. Ale i přesto byly nastartovány věci, které já doufám, že se nestratí a které nějakým způsobem budou pokračovat. Akorát prostě zatím se opakovaně děje to, že vlastně ta organizace těch koronavirových opatření jako jde na úkor toho, co bychom mohli dělat jako v systémových změnách. Jo? Protože vlastně hasíme nějakou situaci, která je jako velmi nečekaná. A já si myslím, že učitelé, aspoň z platformy a z naší komunity, za ministrem školství stáli i zejména proto, že prostě nechtěli destabilizaci toho rezortu.
Prostě jste se báli, že může být hůř.
Ano, 3 dny před otvíráním škol. A myslím, že postupné výměny ministrů ukazují, že k lepšímu to úplně jako většinou nevede a tady byly už nějaké nastavené mantinely práce, která nebyla úplně špatná. Tak bych to asi vnímala já.
No, já totiž právě, když jsem o tom tak přemýšlela, říkala jsem si, co mohou být ty vaše důvody, proč za ministrem stojíte, tak jsem přemýšlela, jestli vznikl už nějaký koncepční materiál, který by odrážel tu kritiku během celého toho roku, nebo jestli alespoň vznikla pracovní skupina, která už reálně chystá nějaký takový materiál. Nevím, moc jsem toho nenašla, ale třeba vy víte víc.
Jako nemáme, teď nevím přesně, co myslíte, nemáme určitě to, o čem jsme se
třeba
bavili před
chvílí. Třeba ty oslovy, když jsme řešili nějaký
nemáme určitě nějaký jako plán obnovy. Ten opravdu jako, anebo o něm nevím. Takže to už jsem o tom jako opakovaně jako mluvila v nějakých mediálních vystoupeních, že doufám, že nějakým způsobem jako ještě ho uveřejníme a najdeme způsob, jak to udělat. Ale jsou věci, které nastartovány byly. Jo? Třeba existuje pracovní skupina, která se schází zrovna dnes od 14:00, která nějakým způsobem reflektuje změnu v přípravě učitelů. To je jako důležitá věc. Máme schválenou strategii 2030 a jedou nějaké pilotní projekty třeba středního článku, to znamená ve dvou okresech nějaké snahy udělat mezi ministerstvem školství a školami něco, co by pomáhalo těm školám s administrativou a technickými věcmi a zároveň to velmi zlepšilo to, jak ministerstvo a školy komunikují. Takže ty věci se dějí, ale myslím si, že ten hlavní nebo hlavní proud té věty třeba, aby všechny děti se mohly učit naplno a s radostí, tak ten tam pořád neakcentujeme dostatečně.
Nebo třeba mě napadá, že mě zaskočilo, když se teď začalo hovořit o rotační výuce, o tom, jak je výrazně bezpečnější, až o 90% údajně má snižovat podle matematiků riziko nákazy, jak to, že už jsme ji dávno neměli, jak to, že už jsme ji dávno nevyzkoušeli, epidemie je tady rok.
My jsme ji vyzkoušeli, vlastně,
velmi kratičce, před Vánoci.
Před Vánocemi a tam samozřejmě ta situace byla tak špatná, že vlastně jako po Vánocích už zůstali jako doma všichni. Takže ano, ale nevím, jestli jakkoliv úplně nejsem nastavena na to, abych tady ministerstvo školství nějak jakoby výrazně hájila, ale přijde mi, že na veřejnosti se dost často neakcentuje to, že ministerstvo školství v rámci tohoto se pohybuje ve velmi omezeném písečku, který vykolíkovalo ministerstvo zdravotnictví. A tam opravdu jako ten manévrovací prostor je jakoby úzký. Takže za mě jako člověka, který třeba konzultoval ty věci k tomu návratu, který se teď konal, opravdu jako to, co šlo a co to ten terén jako přinášel a ředitelé tam chodili s konkrétními dotazy, tak pokud jakoby šlo, tak jako byly akceptovány anebo prostě neprošli třeba přes ministerstvo zdravotnictví.
A možná, když se vás ještě teď k závěru zeptám, co podle vás je třeba největší chyba nebo největší nedostatek toho současného plánu vracení dětí a žáků a studentů do škol?
Aktuálně si myslím, že vlastně pro mě je zásadní to, že my jsme včera vrátili do škol první třídy, nebo první stupeň, a večer v Událostech komentářích paní redaktorka měla hned druhý dotaz, jako dejme datum, kdy se budou vracet druhé stupně. Já si myslím, že tenhle způsob uvažování je něco, co nám nepomáhá v té situaci. Ale bylo by zároveň fajn vědět, jak vypadají ty další fáze jakoby veřejně. A aniž by se mluvilo o datech, aby jsme prostě věděli, že pokud prostě ověříme to, že tenhle způsob, jaký teď máme pro první stupeň, funguje a pak pustíme koho, jo, tak to si myslím, že by dávalo smysl. A řeknu to znova, i když jsme se o tom už bavili, já bych opravdu chtěla, aby jsme měli ten plán pro ty děti, který teď vypadly. Aby jsme to nenechali jenom na učitelích, kteří samozřejmě budou dělat své best, ale mají nějaký limity.
Třeba nás ministerstvo školství poslouchá, soustředí se na to.
Já si myslím, že určitě, a já určitě budu tuhle věc ještě otevírat a nebudu sama.
Říká můj dnešní host, kterým byla předsedkyně spolku Učitelská platforma a středoškolská gymnaziální profesorka z gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích Petra Mazancová. Díky za to, že jste přišla.
Já děkuji moc za pozvání.
A to je z dnešního rozhovoru pro podcast Ptám se já všechno. Jsem ráda, že nás posloucháte a poslouchejte nás i dál. Poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Když si nás přihlásíte k odběru, pak vám neuteče ani jeden díl. Díky za to, že nám píšete, že se nám ozýváte a díky za vaše hodnocení v podcastových aplikacích. A těším se s vámi na slyšenou a na viděnou zase zítra.